Kan punsmijaw tlita punt seba jgħat uddim personalità veterana tal-qasam ta' xandir il-lum għanda program popolari fuq Radio Malta jismu l-Polz ta' ċittadin għed nitkellem dwar Tonio Bonello. Merħba Tonio għal dal program.
Grazzi li l-kollin u grazzi l-istudenti għal dal program.
Mela Tonio, eja morru l-ura snin 70 meta konta degżajr u qabel tħalt qabel għamint l-ewwel program jew ġejt intervistat l-ewwel darba u bejwetu ieħor meta faqset din il-xewqa li tkun involut fil-qasam tax-xandir.
Mela l-istorja tiegħi fil-qasam tax-xandir tmur lura lejn is-snin 1974. Kont qed inqallef ftit materjal biex nipreparar din l-intervista. Sibt li f'Ottubru ta' 1974 kont għamilt l-ewwel korrespondenza ma' dak iż-żmien Victor Acolina li kien il-kap tal-programmi tar-Rediffusion u kont għajtu xi proposta u niftakar kien weġibni u għalli biex nagħmel dak iż-żmien pilot program konna ngħidulu.
Importanza si kem kellek zmin u konċ per eżempju student jew kellek xi xogħol ieħor?
Kont għadni kif spiċċajt is-sixth form, kelli dawk 18 sena jgħidilli u taf inti x'għandir dejjem kien joġobni, kien u dejjem kont nieħu sehem f'xi affarijiet li għandhom xi qasmhom ma' xandir. U speċjalment dak iż-żmien kienu tikteb xi storja u tiġi hawnhekk redivjuxin u taqra. U allura kif qed ngħidlek fil-1974 bat il-proposal tiegħi u Victor Acolina talabni biex nagħmel pilot program. U l-programm ma kont nifhem xejn imma wadabta għad ħa nagħmel l-istejjer tal-gażini tal-banet. Għax kienu popolari, kellek medium wieħed dak iż-żmien Rediffusion, kien ix għandar ukoll programm ta' marċi il-ħadd filgħodu jidirli. U dana l-pilot program kien jekk niftakar sew fl-14 ta' frar ta' 1975 kien dak iż-żmien li mbagħad sar is-sitting strike li mir-Rediffusion mbagħad had over u ġie cable radio dak iż-żmien. Għadda żmien
u spiċċat il-kumpanija Angliża u ġie taħt il-Gvern Malti.
Ekku, fil-fatt għandi letterets ta' dak iż-żmien Rediffusion. U dak iż-żmien l-iskeda ta' Rediffusion kienet tkun kull erba' xhur. Għandek minn Jannar sa April, imbagħad minn Mejju sa Awwissu, imbagħad minn Settembru sa Diċembru. Il-programm mill-lider noġob, kif preżentajtu kont bat storja ta' gażin partikolari u id-doq xi marċi, xi tliet marċi matul program ta' 28 minutes dak iż-żmien u f'Mejju tal-1975 beda beda l-vuċi tiegħi tmur
tistgħu regolarment.
Ekku, fuq Rediffusion kien ikun kull nhar terba' fis-seba' ta' flaġija, kienu taħ dak il-ħin għax fis-seba' ta' flaġija dak iż-żmien il-gażini tal-banet kien ikollhom ir-Rediffusion allura jqogħdu jisimgħu wkoll u għamil dis-sensiela baqgħet għaddejja xi sena u erba' xhur. Minn dak iż-żmien l-għaw imbagħad komplejt nagħti iktar idea tal-programmi. Anke dak iż-żmien tajjeb ngħidu hawnhekk l-arkivju ta' Rediffusion kellu dawk l-open reels bil-marċi minn diversi gażini tal-banet.
Rekordjati live?
Konna għax imbagħad kienu jibatuni wkoll meta l-producers taw ġew ma setgħux imorruma, kienu jibatuni niftakar Mort Bormla għal gażin tal-banda San George ta' Bormla u kont tagħmel l-announcement li il-programm kienu jirrekordjawh. Program ta' sija kien ikun. Jirrekordjawh. U inti tagħmel l-announcement, back announcement u tajt il-marċ se jkun jisma u hekk.
L-ewwel darba li kien sar program ta' dan it-tip apparti l-programmi tal-marċi tal-ħadd filgħodu.
Jidilli l-ewwel darba x'kien intlaqa tajjeb ħafna qed ngħidlek baqa' sejjer sena u erba' xhur biex durna l-gażini ta' Malta u għawdex kollha.
Personalità popolari qalb il-dilettanti tal-festi u tal-marċi u tal-każini.
Fil-fatt kollin tajjeb ngħidlek li ta' 18 sena kienu jaħsbuni xi bniedem anzjan li hop
għax il-radio.
Il-radio qed ħafna maġġinazzjoni.
Iva, iva.
Imbagħad komplejt nagħmel diversi programmi oħrajn, dejjem Rediffusion, Cable Radio, imbagġi Radio Malta meta amalgama u l-istazzjonijiet.
U sadattant inti kellek xogħol ieħor, però bad komplejt il-karriera.
Imbagħad 1988 kont bqajt nagħmel programmi hawnhekk fuq Radio Malta. U kienu fetħu il-vacancies biex ġurnalist ma' il-ġens, dak iż-żmien il-Media Center li mbagħad kellha Radio RTK, kellha wkoll il-gazzetta ta' darba fil-ġimgħa kienet bdiet toħroġ fil-1988, riedu xi ġurnalisti applikajt.
Taħt l-auspiċju tal-Knisja.
Eħe, ma' ħanajdlek, għalkemm kienet gazzetta li major shareholding kienet il-Knisja. Id-direzzjoni qatt ma riedet li tkun palma kellek il-leħen sewwa. Kienet iktar ġurnalizmu investigativ. Bdejna l-investigajjer investigativi, niftakar imbagħad fin-1990 beda jsir l-award llum isir mill-Istitut
tal-ġurnalisti.
Dak iż-żmien kien isir mill-BBC. Kien jingħata l-BBC Award to Journalist. U f'1990 il-BBC il-kumpanija.
Il-kumpanija BBC kienet isponsorja taħt l-auspiċi tal-Awtorità tax-Xandiri.
Le kienet għar-rasa, kienu bdewa huma u anke bħala ġurnalisti konna nissieħbu magħhom. U kont ħadd l-ewwel award għal tliet stejjer li kienu għażlu huma investigativi dak iż-żmien.
Jiġifieri Morta. Taħdem bħala ġurnalist ma' il-ġens, u sada tant waqqaft il-programmi ta' hawnhekk.
Hawnhekk ħallewni bqajt għaddej bil-programmi, bqajt għaddej sa' 1992 meta imbagħad fetaħ Radio RTK. Issa ħanajdlek il-qabża kif kienet. Mela f'lejti fil-1988 kont ġurnalist hawnhekk dak iż-żmien l-editur kien Fader Joe Borge u allura konna mmorru nirrapportaw u nagħmlu dawn l-istejjer investigativi. Għax dik kienet toħroġ darba fil-ġimgħa. Imbagħad fil-1992 wara li fil-1991 jidilli ħarġet il-liġi tal-pluralizmu fix-xandir. Ingħataw tliet liċenzji iż-żewġ partiti politiċi u l-Knisja.
Propjament fil-fatt lejt minn l-1991 li fetħu tal-Knisja u taż-żewġ partiti, u mbagħad bdew jiftħu l-privati fil-92 Island Sound, Bay Radio.
Il-Knisja, meħabba li kienet ġejja l-elezzjoni ta' frar 1992. Għaxi raġuni ma rridix tiftaħ qabel. U ftaħna fl-14 ta' Marzu 1992. Konna nagħmlu xandirit bi prova, imma l-ftuħ uffiċjali sar 14th March 1992. Hemmhekk bqajt naturalment imbagħad applikajt biex inkun ġurnalist mal- l-RTK għalkemm kellna imbagħad newsroom waħda li fil-ħodu tagħmel l-aħbarijiet għal-radio u għarf senar tagħmel xi xogħol għall-gazzetta tal-ġens. Naturalment applikajt għażluni imma mbagħad fin-1994 spiċċa David Azzopardi li kien il-kap tal-programmi. U ħarġet vacancy, applikajna xi tlieta interna minn ġewwa ġifieri u intażilt f'Settembru tal-1994 biex immexxi il-programmi tal-RTK. Issa tajjeb ngħidu.
Jiġifieri program controller.
Kon manager programs administrator. Titolu. Tajjeb ngħid li Radio RTK meta fetaħ ried ikun iktar stazzjon talking tal-kliem, tad-diskussjonijiet u tal-aħbarijiet u kellek xi 30% or 35% biss li kienet mużika, il-komplement kien ikun programmi tal-kelma.
U tista' semmina ftit forsi kollegi li kellek nies, pereżempju Susan Malvejni kien ġiet
fil-fatt tajjeb ngħidu, eħe Susan Malvejni ġiet minn hawnhekk minn Radio Malta. Kellek ukoll nies ta' kalibru, kellek il-Mary Grek, kellek il-Victor Grek, semmejtlek id-David Fit Azzopardi, kellek il-Pola Tart, li kien dak iż-żmien magħruf, kellek il-Lawrence Mizzi, kellek nies ta' ċertu kalibru. Kellek fil-bidu il-Charles Colleiro wkoll għal-perjodu qasir, kellek il-Joe Felice Page għal-perjodu qasir, imma mbagħad l-affarijiet niftakar li fin-94 meta ħadt over aħna konna nimxu ħafna f'dak li huwa stħarriċ. Kemm stħarriċ li kienu jagħmlu privatament, kif ukoll stħarriċ ieħor li beda jsiru mbagħad aktar tard mill-awtorità tax-xandir. Għax waħda mir-regoli li kellha l-awtorità tax-xandir kienet li tagħmel every now and then survey. U aħna dak is-survey konna nagħtu importanza. U jidilli li fin-94 jew 95 dak iż-żmien ġimgħana wkoll is-Sur Menis Pitieri imexxi, ittieħdet deċiżjoni li l-mużika naqsuha u inkomplu iktar bi programmi tal-kelma. Jekk pereżempju qabel kellek programm mużikali jibda mit-tlieta u nofs sas-sitta, f'daqqa waħda iddeċidejna dak li ħin nagħmluh programm ta' current affairs biex in-nies sejri li għaddar ikollhom programmi iktar ta' current affairs.
Apparti current affairs kien hemm ukoll preżempju l-qari tar-rumanz, nassumi xi dokumentari tipo palma semmejt aktar kmin l-istorja tal-każini jew l-istorja ta' xi tradizzjoni Maltija pereżempju x'veru.
Ara, programmi varjati. L-iskeda kienet fil-għodu il-breakfast show. Imbagħad kellek mid-disa sal-offsinhar kellek il-programm magazine li kienet tagħmel Susan Malvejni. Imbagħad romanz dejjem ikollok l-aħbarijiet kull sija, jekk ma jkollokx aħbarijiet lokali ikollok il-BBC wkoll. Imbagħad wara l-offsinhar jisu be l-qari tar-romanz, mbagħad be sija u t-tlieta kien ikun hemm mużika, imbagħad vintajna be tlieta jew tlieta u nofs u l-ħamsa program tal-kelma bħal dan li qed nagħmel hawnhekk bħall-Pols tiċ-ċittadin. Dak iż-żmien kont nagħmel il-menti u komplimenti u n-nies iċ-ċempel u tgħidlek isma' qatat li bozza. Dak iż-żmien ma kienx jagħtaw il-kunsilli lokali, allura mbagħad tikteb l-Enna Malta isma' u tagħmel follow-up. Kien programm popolari ħafna. Issu
tal-konsumatur, iva,
ekku, ekku.
Imbagħad naħseb kien qajjem following mhux ħażin.
Imbagħad mill-ħamsa sas-seba' kienu kun hemm program ta' diskussjonijiet il-ħames tiem tal-ġimgħa, mit-tnejn sal-ġimgħa, imbagħad Rosario u imbagħad programmi mużikali klassiċi, eċetera. Issa tajjeb ngħidu li għalkemm RTK kien ir-radju tal-Knisja u l-major shareholder kienet il-Knisja, ħadna l-idea anke il-management ta' dak iż-żmien li jkun par Radio Rinaxxenza tal-Lisbona tal-Portugal, li dan huwa radio tal-Knisja, imiktar huwa jieħu l-bniedem holistiku. Ma jkunx radio tas-sagristija ngħidulu għana, biex għandar qudies u Rosario biss, qudies kien hemm darba fil-ġimgħa u Rosario flaxija wara s-seba. U kmini fil-ħodu. Imbagħad żidni għadek iktar tard żidni. Dik kienet l-idea, Radio Rinaxxenza, tajjeb ngħidu wkoll li jekk inħares lura. Jiena ġifieri spiċċajt bleta fl-2017, fifrar tal-2017. Jekk inħares li l-highlights ta' dak iż-żminijiet, naħseb l-iktar affarijiet li Radio RTK kien magħruf għalihom li nagħmlu programmi tal-kelma u infittxu l-bniedem, l-bniedem u l-weġat tal-bniedem u tal-minoranza. Naħseb kienet xi ħaġa importanti għan-nies għax tajjeb ngħidu li f'dawk is-snin Radio RTK kważi dejjem żamm it-tieni jew it-tielet stazzjon fil-pajjiż.
Fl-istħarriġ fis-servej. Kien rispettat ħafna fl-ewwel 15-il sena tiegħu, anke fl-ewwel 20 sena tiegħu, kien rispettat ħafna u meqjus bħala bilanċjat anke fl-aħbarijiet, kien alternattiva tajba għal Radio 101 dak iż-żmien illum Net FM u għal Super 1 illum 1. Hekk kelli l-impressjoni jien.
Tantu hekk li quddiem dejjem kienu Super 1. Imbagħad jew l-artikej jew xi stazzjon ieħor. Imma mbagħad l-artikej dejjem żamm il-pożizzjoni ta' second or third position. Jekk inħares li ċertu highlights li kellna tajjeb ngħidu li aħna dejjem konna ngħidu l-iskedi, il-programmi li għandhom ikunu faslin fuq xiriet il-poplu għan barra, ma mhux xiriet il-poplu biss, imma inwaslu l-etika, inwaslu wkoll il-valuri, l-iktar ħaġa importanti. Il-valuri konna nagħmlu mezz li jidħlu f'kull programm li konna preżentaw, anke f'dik li hija mużika. Konna nuqodu attenti x'tip ta' mużika indoqqu. U wkoll it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Jien niftakar pereżempju l-isqof Nikol Kawki, l-isqof ta' Għawdex, kien beda programm regolari kull 15 fejn hu għad l-kwart isħaħ jitkellem ma' semmija u semmija iċemplulu u kien juhu t-tagħlim soċjali tal-Knisja. Imbagħad provajna għamilna minn kollox u fl-axħar nexxienna li l-Arċisqof Merċieqa kien jiġi wkoll jagħmel program darba fix-xahar u dan il-programm darba fix-xahar kontni uħsibu jien, u mbagħad minn hemmhekk ġibna l-Isqof Grek, Mario Grek, mbagħad ġibna l-Arċisqof Cremona u l-Arċisqof Xikluna propju l-aħħar programm li għamilt jiena on the 28th of February 2017 kien mal-isqof mal-arċisqof ċar Xikluna. Dak kien l-aħħar programm li għamlet fuq Radio RTK. Xi ħaġa interessanti, aħna konna nieħdu affarijiet oħrajn fejn nistgħu ngħinu l-Knisja f'Malta. Fosthom pereżempju il-kampanji li bdejna n-organizzaw. Il-kampanja tal-miliet fin-1996 u xi sena wara tad-Dar tal-Providenza. Tad-Dar tal-Providenza konna ngħidula Open Day. Dik tajjeb ngħidu li meta għamlniha l-ewwel sena, għamlniha dik konna nagħmluha bir-radio. Konna nagħmluha mis-satejn wara l-ikel, ġifi fl-ewwel tas-sena, mis-satejn sas-sitta ta' wara f'senar. Konna ġbarna 700 lira Maltin dak iż-żmien, 700 ġifieri over 2000 euro llum. Imma f'erba' sigħat fuq radio biss. Għax konna ngħidu n-nies, issa wara l-ikla tal-offsinar, ejja sad-Dar tal-Providenza u wara bajnejk ix-xogħol li qed isir u l-flus li tagħti. Imma mbagħad pereżempju komplet tikber u splodiet kif in illum l-aħħar darba li kont hemm jien, ġifieri l-aħħar darba li organizzajta l-ewwel ta' Jannar ta' 2017 biżna l-miljun. B'kollox barna aktar minn 10 miljuni dejjem għad-Dar tal-Providenza.
Iva, xi ħaġa li għandkom tkun gwirija bija dak kollha li kont involuti. Qatt kien hemm xewqa li l-Knisja ġifieri bħala l-main shareholder u l-organizzazzjoni kollha kemm ikollha wkoll stazzjon televiziv?
Din ġieli ġiet għad-diskussjoni u diskutewa, imma dejjem kienu jgħidu, isma' aħjar il-Knisja ikollha sehem f'kull stazzjon li jtuna l-airtime biex tkun imqasma, mhux ikollha stazzjon kompletament tagħha, dak iż-żmien kienu jaħsbu, illum forsi l-idejat inbidlu. Imma kienu jtambru, kienu jgħidu. Per eżempju, aħna mbagħad matul is-snin kien hemm radju ieħor tal-Knisja kompletament li mbagħad ingħata l-liċenzja nazzjonali. Imma aħna ma ridniex inkunu bħal dak ir-radio, ridna nkunu għal persuna holistika. Il-messaġġ jasal iktar direttament leħ.
Issa l-poplu Malti bejn l-1992 bidu ta' snin design u meta wasalt biex tirtira inti fl-2017, il-poplu nbidel, is-soċjetà Maltija nbidlet ħafna, l-attendenza fil-knejjes naqset ħafna. U anke l-istazzjoni nnifsu naqas mill-popolarità fil-fatt. Taħseb illi l-bidliet fis-soċjetà Maltija bedu lin-nies minn dak it-tip ta' xandir u għalhekk l-istazzjon ma baqax popolari, jew kien minħabba xi ħaġa li għamel l-istazzjoni nnifsu, jew kif kienet ix-xandar, jew ma baqax iħoss il-polz taċ-ċittadin l-istazzjon li għalhekk naqsitlu forsi l-popolarità.
Matul iż-żmien, ma nistax nitkellem fuq illum, illum ma tantx għad nisegwi l-artikej illum sar 103 FM xi ħaġek, ma għandix nisegwi. Matul iż-żmien ġew idea ġodda, ġew chairman ġodda, bidea ġodda borta direttori ġodda u min prova jmexxieħlem, min prova jmexxieħlaw, imma dejjem kont nirsistijin li l-udjenza trid tibżalija u l-bidliet ma tagħmilix mill-lum għal għada, l-bidliet trid tagħmilha bil-mod il-mod. Issa l-lum x'inhu jiġri ma nafx.
Dik il-pożizzjoni li għadt bħala kap tal-programmi, dik meta ħadt dik il-pożizzjoni bqajt biha sakemm irid rajt jew mbagħad kellek xi pożizzjonijiet oħra.
Inti meta tkun fir-rowl qed tmexxi dipartiment, qed tmexxi d-dipartiment tal-programmi tiegħek, inti hemmhekk responsabbli. Imma min jiġi bord tad-diretturi ngħidu fit-2009 kont għadni hemm jien, ġi ċermen u bord ta' diretturi ġodda, rridu jagħmlu iktar mużikali u jmorru għall-udjenza żagħżugħa, ma nafx kemm irnexxiet, ma jidhirlix li rnexxiet, u mbagħad fit-2012 meta reġa' nbidel il-bord, reġa' provajna mmorru għal l-affarijiet li kienu forsi qabelu u allura n-nies la jkunu jiddistakkaw minnek ma tantx tista' ġibhom lura kif ġibu l-ħaq.
Il-poplu hemm barra fil-programmi li kont tagħmel inti, naħseb li bejn l-ewwel programmi li għamilt fil-bidu ta' snin design u l-aħħar programmi li għamilt fl-2017, anka t-tip ta' semmija li kienu jċemplu, it-tip tal-menti li kont tisma, it-tip ta' diskussjoni li kienet issir, inbidlet f'dawk it-tletin sena u x'inhu mal-kummenti tiegħek dwar dak it-tip dil fis-soċjetà tagħna mill-lenti tiegħek bħala tista' tgħid osservatur ta' kif kienet qed tinbidel is-soċjetà. Għaliex fil-bidu ta' snin design qed tisma ċertu kliem u ċertu l-menti u ċertu diskussjonijiet u suġġetti u qed nassumi li 30 sena wara qed tisma diskussjonijiet differenti.
Naturalment il-soċjetà evolviet, anke diskussjonijiet rridu jinbidlu suġġetti li forsi kont toqgħod lura li tiddiskutihom trid tiddiskutihom. Imma l-importanti dejjem trid tara l-udjenza tiegħek x'għandha bżonn u x'trid. Ma jfissirx li tmur direttament għal dak li jridu, imma għandek tevolvi kif qed tevolvi s-soċjetà f'pajjiżna fuq kollox.
Xorta trid iżżomm il-messaġġ tiegħek u x'veru fl-aħħar mill-aħħar.
Għax inti għandek l-etika, il-policy, linji gwida li għandu kull stazzjon.
Tajjeb, u illum qed nagħmel il-Pols taċ-Ċittadin fuq Radio Malta, programm ta' diskussjoni, tal-kelma, mill-2017 mill-RTK għal Radio Malta, saru xi bidliet qed tħoss xi tibdil anke fil-Pols taċ-Ċittadin innifsu?
Ifimni, jien bħalissa nieħu suġġetti li jkunu attwali. Jekk pereżempju bħalissa żmien il-festu u n-nar, tipprova tiddiskuti dak is-suġġett. Tara s-suġġett tal-ġurnata u tiddiskutih. U naturalment dejjem iżomm il-Pols taċ-Ċittadin hemm barra. Xiritu tipprova tiddiskuti. Naturalment fil-limiti u l-limitazzjoni li jkollok.
Imma l-maturità ta' semmija ta' dawk li ċemplu tal-kommenti li tirċevi anka bis-social media, rajt xi tibdil tajjeb jew ħażin f'dawn l-aħħar 30 sena jew iżjed kemm ilek x'għandar?
Kif spjegajt li s-soċjetà evolviet, l-idea tinbidlu u allura inti trid tinbidel magħhom ukoll għax inkella tiġi outdated. L-udjenza hija mħalta, ikollok min jagħmel kummenti tajbin u ikollok kummenti li jirrepeti dejjem l-istess komment. Inti meta tkun wara d-desk, inti responsabbli għal dak li qed tixxandar, vera llum għandna 10 seconds delay tista' tikkontrolla, imma mbagħad at the end of the day inti il-producer u inti responsabbli ta' dak li tixtieq jew il-guest li jixtieq wassal. Tikkontrolla kollox f'idejk.
Issa inti x'għandar ta' ċertu esperjenza, jien inħoss li inti tista' forsi tagħti opinjoni u kumment dwar l-ewwelet il-futur tar-radju hekk u x medium tal-anzjani biss jew tal-kbar biss u żgħażagħ għadhomx għadux rilevanti għalihom kif ħajżvolġi. U anka l-kwalità tax-xandir forsi f'pajjiżna, jekk ix-xandir f'pajjiżna għandux futur sabiħ, jew taħseb li forsi jista' jsir xi ħaġa xi akkademja, aktar talim, li forsi ix-xandir f'Malta b'mod komplessiv imur għall-aħjar.
Fil-fema tiegħi, jiena naħseb li għax qabel meta bdew daw l-istazzjonijiet way back 1992, etc. Kulħadd kien ċempel, kulħadd sar xandar u ma kienx hemm preparazzjoni, hemmhekk naħseb saru xiftit ta' żbalji. Illum noqogħdu attenti, qabel ukoll l-awtorità xandir kienet tagħmel monitoring u tgħidlek fi żbaljajt, etc. Illum dan suppost għandu jiġi mill-kull stazzjon. Kull stazzjoni kollu il-persuna li timmonitorja xinu ħireġ u tiġbed l-attenzjoni il-dak li jkun. Bekk nitalmu, bekk tallimna ħana u bekk dar li tallimna naddu ħlaħat iħor. Semmejt inti il-social media li illum kullħat jaqbatu jukkummenta u jagħmel għalhekk imbagħad ix-xandar professjonali jrid joqgħod attent li meta persuna taqbad minn ġol kumdeta ta' dara, taqbad il-telefon u tibda tfajjar u tajt li trid, tikkontrolla. Kulħadd għandu dritt għad-demokrazija biex jitkellem, imma responsabilità tagħna hija li nikkontrollaw kollox. U naqbel miegħek li għandha jsir xi akkademja fejn ix-xandara minn żmien għal żmien jingħataw xi tip ta' taħriġ. Pereżempju, ċertu żmien l-awtorità xandir tagħmel tip ta' korsijiet, imma naħseb li mhux biżejjed. Aħna niftakar meta konna ħniftħu l-RTK way back 1991, kien sar kors, kien ġi Jeff Link mill-BBC, fejtana kors. U niftakar anke elu l-10 snin, kien ġi persuna oħra mill-BBC. Ikelmek, kif għandek tuża, kif tagħmel vox pop. Ġifri dawn jgħinu ħafna, enuna fil-bidu. Illum, sfortunatament, mhumiex daqshekk li qed isiru daw l-affarijiet. Ikun hemm azjenda partikolari tajt ħanamil dat tip ta' kors, imma kieku ikun minnaħa tal-awtorità xandir, iktar jagħmel u jħalli frott.
U l-futur tar-radju nifsu?
Ir-radju qatt għandu importanza, għax ir-radju tista' inti qed tagħmel biċċa xogħol anke ġo uffiċċju, tħallih fl-isfon tiegħek, fil-karozza tisimgħu vera sfortunatament distanzi fil-pajjiż u ma' osra, għalkemm jekk tinqabad fi traffic jam tista' tisma' diskussjoni sħiħa, għax li daħal ukoll li illum anke jċemplulek fuq il-mobile jgħidulek isma' di triqa u traffic jam u inti tkun tista' wkoll tikkoordinaw tajt lin-nies tgħaddux minn dik it-triq għax hemm ħabta, għax hemm ħaġa, għax hemm oħra. Ir-radio naħseb qatt għandu postu u n-nies għadha tfittxu. Vera għandna limitazzjonijiet fil-pajjiż, ma nafx kemm nistazzjonaw illum. Imma qatt għandu postu r-radju.
U t-televizjoni inti qatt tħajjart u qatt kellek xi programmi?
Television niftakar dak iż-żmien Channel 22, jew Education Channel, ma' Channel 22, way back in 1996, kont għamil sensiela dak iż-żmien il-direttur kien Malcolm Sherry Ferrante, kont għamil sensiela close-up ta' 17 il-ġimgħa, konna nirrekordjawhom ġo l-biblioteka il-Belt, imma dejjem ir-radio tani iktar sodisfazzjon. Semmejtlek il-gazzetta tani sodisfazzjon iktar mill-gazzetta. Sal-gazzetta rebħitni l-awards, imma ir-radio itini iktar sodisfazzjon anke meħabba l-impatt tas-semmija. Is-semmija taf li qegħdin miegħek u taf li dak il-ħin ħajgħidulek il-feedback tagħhom.
Tonio Bonello, grazzi li naqgħad miegħi hawnhekk fuq Campus 103.7 għal dal-programm Il-Pluralizmu fix-Xandir.
Grazzi lilek Colin u kien ta' pjaċir għalija li niġi f'dal-programm.
Tinsewx li dal-programm jitella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus fejn tistgħu issibuh tniżluh bħala poddata u tisamgħuh meta u fejn tridu.